Η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία από το 2003 προφανώς δεν είναι για να τη γιορτάζουμε, είναι τουλάχιστον να μας βαράει ένα καμπανάκι να το υπενθυμίζουμε αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν είναι ημέρα γιορτής, θεωρώ ότι είναι ημέρα ορόσημο για να μας υπενθυμίζει τους κανόνες ασφάλειας και υγείας, τους χώρους εργασίας και φυσικά να μας υπενθυμίζει και δυσάρεστες καταστάσεις, διότι η παράβαση όλων αυτών των όρων και των συνθηκών κανόνων και ασφάλειας πολλές φορές οδηγεί σε ατυχήματα και δυστυχώς πολλές περισσότερες φορές τα τελευταία χρόνια και σε δυστυχήματα. Εντάξει, είναι μια μέρα η οποία πραγματικά τιμούμε τους ανθρώπους που έφυγαν με αυτές τις καταστάσεις και ταυτόχρονα προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε τι πρέπει να γίνει για να μην συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση.
Mm-hmm. Και βέβαια μέσω διαφόρων δράσεων που γίνονται και έτσι και αλλιώς και εσείς ως Σωματείο Επισητισμού έχετε συναδέλφους που είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή και με αυτές τις καιρικές συνθήκες που έχουμε τώρα, το καλοκαίρι με τη ζέστη, το χειμώνα με το κρύο, με τα χιόνια σε κάποιες περιοχές, και άτομα που έχουν πραγματικά και την ζωή τους χάσει, αλλά και άτομα τα οποία παλεύουν πλέον να επιβιώσουν μετά από τραυματισμούς, και εννοώ τους φίλους τους δηλιβεράδες, οι οποίοι καθημερινά, χωρίς να σκεφτούμε και να κοιτάξουμε έξω από παράθυρο μας τι συνθήκες επικρατούν, τους καλούμε και αυτούς. Αλλά και μέσα στον χώρο της εργασίας ακόμα και δηλεύουμε αν δεν λαμβάνει η εργοδοσία τα μέτρα που πρέπει, έτσι.
Πραγματικά, επειδή όσο περνάνε τα χρόνια η έλλειψη εργατικών χεριών οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας και ξεχνάμε ότι η εργασία όσο περνάνε τα χρόνια θα πρέπει να γίνεται σε χαμηλότερη σε ώρες και καλύτερη σε ποιότητα και σε ασφάλεια. Οπότε, επειδή μας λείπουν εργαζόμενοι, αρχίζουν αυτοί που είναι εκεί πέρα και δουλεύουν πιο εντατικά. Η εντατικοποίηση της εργασίας οδηγεί μαθηματικά στο λάθος. Στο λάθος χειρισμό, στη βιασύνη που θα οδηγήσει σε ένα ατύχημα ή σε ένα δυστύχημα. Σε όλους τους κλάδους και ειδικά στο δικό μας υπάρχουν κάποια επαγγέλματα όπως είναι οι διανομής, οι οποίοι ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουν το κίνδυνο του ατυχήματος, το οποίο σε περίπτωση που θα γίνει είναι πολύ επικίνδυνο, διότι οι συνθήκες της εργασίας που δουλεύουν δείχνουν ότι θα έχουμε ένα ατύχημα πολύ σοβαρό ή ένα δυστύχημα. Επίσης όμως αυτό δεν έχει καμία διαφορά από το δρόμο σε ένα κλειστό χώρο. Πρόσφατο είναι το παράδειγμα ενός εργαζόμενου έτσι στην πόλη του Ηρακλείου, σε ένα ζαχαροπλαστείο που το ζυμωτήριο του έπιασε τα δάχτυλα, του έκοψε τα δάχτυλα, το οποίο αυτό οδηγεί σε μία μόνιμη αναπηρία, οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο από εκεί που ήταν επαγγελματίας και αυτάρκη, σωματικά τα επόμενα χρόνια να έχει πάρα πολύ διαφορετική ζωή, τον οδηγεί να αντιμετωπίζει διαφορετικά τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που έρχονται, με λιγότερα δάχτυλα, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τροποποιήσει τους τρόπους που εργάζεται, αυτό θα επιβαρύνει άλλα πράγματα και φυσικά είναι και εξυπακούεται το ψυχολογικό θέμα ενός ανθρώπου, ο οποίος ανά από μια ώρα και στιγμή δυσκολεύεται τη ζωή του και ζει διαφορετικά ένα θέμα το οποίο και μια αναπηρία στον ψυχισμό του και στη ζωή του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και θα πρέπει όσο εξελισσόμαστε και εξελίσσονται τα επαγγέλματα και οι χώροι εργασίας να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Στο χώρο μας βλέπουμε ότι υπάρχει εντατικοποίηση, οπότε και σε όλους τους χώρους βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη θέσεων εργασίας. Είναι γενικό το φαινόμενο της έλλειψης ανθρώπων και εργαζομένων και καταρτισμένων εργαζομένων. Και αυτό η κατάρτιση αποτελεί και η εκπαίδευση το βασικό εργαλείο, έτσι ώστε ένας εργαζόμενος να ξέρει πού δουλεύει, πώς να δουλεύει, πώς να προστατεύεται. Όταν λοιπόν υπάρχει εντατικοποίηση και υπάρχει μερική εκπαίδευση, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο εργαζόμενος δεν γνωρίζει να κάνει σωστά τη δουλειά, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει και τους κίνδυνους του κάθε επαγγέλματος. Είτε αυτό είναι οδηγός, είτε αυτό είναι οικοδόμος, είτε είναι σε κάποιο εργοστάσιο, αλλά και τα νέα επαγγέλματα τα οποία προκύπτουν, τα οποία είναι αυτά τα επαγγέλματα με την τεχνολογία, με την απομακρυσμένη εργασία, με την πίεση πίσω από μια οθόνη, την οποία μπορεί να χαλάσει τα μάτια του, να χαλάσει τον εγκέφαλό του, να έχει υπάρχει ένα στρες και μια πίεση, η οποία εκ των πραγμάτων μπορεί να, έχει μια, να μην έχει μια φυσική εργασία, αλλά έχει μια έντονη πνευματική κόπωση, η οποία επηρεάζει την όλη ψυχοσωματικά το όλο τον οργανισμό του. Οπότε βλέπουμε ότι όσο εξελίσσονται τα χρόνια, θα πρέπει και οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής να εξελίσσονται μαζί με τα επαγγέλματα.
Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικά, έτσι, όλα αυτά που βάλατε τώρα, οι νέες τεχνολογίες, οι διαδικασίες παραγωγής, η νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία. Ξέρετε, θυμάμαι τον εαυτό μου πολύ νέο να παρακολουθώ στο Υπουργείο Βιομηχανίας τότε για το θέμα της νανοτεχνολογίας σεμινάρια. Και λέω τώρα πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Όλα αυτά προφανώς και σας προβληματίζουν και στο σωματείο το δικό σας και το συζητάτε, γιατί είστε και προϊστάμενος στις υπηρεσίες των καταστημάτων του Δήμου. Το μέλλον προφανώς δεν θα είναι το ίδιο με το παρελθόν, έτσι. Δηλαδή θα έρθουν τα ρομπότ να αντικαταστήσουν κάποιους εργαζόμενους. Το έχουμε δει σε ευρωπαϊκά μαγαζιά, να ξέρετε. Να σερβίρουν δηλαδή, να πηγαίνει το ρομπότ στην κουζίνα, να παίρνει την παραγγελία, να σταματάει κατευθείαν στο τραπέζι και απλά ο σερβιτόρος να τα δίνει στο τραπέζι τα πράγματα.
Στο παρελθόν η εξέλιξη της τεχνολογίας πριν μερικά χρόνια την υπολογίζαμε με τα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα τώρα, χρόνια. Θεωρώ ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας νομίζω υπολογίζουμε στις ημέρες από εδώ και ακριβώς, πέρα. Βλέπουμε ότι με ακριβώς την εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης ο προγραμματισμός των χρόνων της εξέλιξης τεχνολογίας έχει περιοριστεί σε ημέρες και σε εβδομάδες. Βλέπουμε ότι πολλά επαγγέλματα τα οποία νομίζουν ότι δεν θα έχουν δεν θα επηρεαστούν καθόλου από την εξέλιξη τεχνολογίας, νομίζω ότι θα αλλάξουν κατά κόρον όταν δούνε ότι όλα τα επαγγέλματα μπορούν να επηρεαστούν. Βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει παντού, μπαίνει και στο δικό μας χώρο. Mm-hmm. Η έλλειψη θέσεων εργασίας μπορεί να αποκατασταθεί τα επόμενα χρόνια και τους επόμενους μήνες ίσως από την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε ήδη ότι εφαρμόζονται ήδη πάρα πολλές πλατφόρμες τεχνητή νοημοσύνη σερβιτόρου. Δηλαδή θα πηγαίνεις στο τραπέζι, θα υπάρχει ένα τάμπλετ που θα μιλάς, θα σου απαντάει σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματικά δεδομένα, θα έχει υπάρχει παραμετροποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών από την επιχείρηση, το τι πρέπει, το τι έχει επιχείρηση, θα υπάρχει μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, θα πηγαίνεις, θα κάθεσαι και δεν θα χρειάζονται εκεί που θα χρειάζονται 10 σερβιτόροι, θα χρειάζονται τελικά 3 σερβιτόροι για να πηγαίνουν την παραγγελία η οποία έχει δοθεί από την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα παρασκευαστήριο. Απλά κάποιος σερβιτόρος θα το πηγαίνει και επίσης η διαδικασία της πληρωμής θα γίνεται πάλι από το ίδιο κινητό το οποίο έχει παραγγείλει. Οπότε η διαδικασία της παραγγελιοληψίας ήδη προετοιμάζεται από πολλές πλατφόρμες για να υποκαταστήσει τον άνθρωπο στη διαδικασία της παραγγελιοληψίας. Mm-hmm. Σίγουρα δεν έχουμε ακόμα φτάσει στη διαδικασία στο να στην δώσει την παραγγελία και στα σερβίρει. Διότι εκεί επιτάσσει κάποιες συγκεκριμένες κανόνες και κάποιες δεξιότητες που θέλει η χειροναχτική εργασία, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιοι χειρισμοί τροφών, κρασιών και όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά η διαδικασία της παραγγελίας γίνεται από τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα πάρα πολλούς εργατόρες από ανθρώπους που δεν υπάρχουν θα αντικατασταθούν από εκεί. Οπότε ένα επάγγελμα το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή ότι δεν θα μπορούσε να υποκατασταθεί, γιατί σκεφτόμαστε και φανταζόμαστε ρομπότ, βλέπουμε ότι η εξέλιξη πολύ γρήγορα της τεχνητής νοημοσύνης σου είπε ότι ένα κομμάτι από αυτό πάρα πολύ άμεσα μπορώ να στο καλύψω. Mm-hmm. Στο μέλλον πιστεύω ότι θα βρει τη λύση και τα υπόλοιπα.
Mm. Να λοιπόν, πώς προστίθεται στους ίδιους εργαζόμενους ένα επιπλέον άγχος, γιατί γι' αυτό θα συζητήσουμε. Έχει σχέση δηλαδή αυτό που είπαμε τώρα με το θέμα που συζητάμε, δηλαδή με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, διότι θα είδατε προφανώς και το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έρευνα, ότι η επιδημία εργασιακού στρες σκοτώνει 10.000 εργαζόμενους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Ναι, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδειχθεί, διότι τα περισσότερα ψυχοσωματικά νοσήματα τα οποία προκύπτουν από την εργασία λόγω έντονου στρες μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να προκύπτουν παντού, στο σπίτι μας, στο δρόμο, σε ένα φιλικό περιβάλλον. Δεν μπορούν να θεωρηθούν αμυγός νόσος και ατύχημα ή δυστύχημα το οποίο θα προκύψει στον χώρο εργασίας, αλλά επειδή υπάρχει έντονο στρες και μεγάλη πίεση προς τους εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια, προς όλους τους κλάδους, βλέπουμε ότι αυτό οδηγεί ψυχοσωματικά τον άνθρωπο σε καρδιαγγειακά, αλλά και σε αυτοάνωσα νοσήματα και σε ψυχικές νόσους, δηλαδή κατάθλιψη, οι οποίες οδηγούν αργότερα είτε σε μία παραίτηση του ανθρώπου από τη ζωή όσον αφορά και ένα μαρασμό, ή το χειρότερο σε απόπειρες αυτοκτονίας που πολλές από αυτές δυστυχώς έχουν
τέλος. Υπάρχουν και στην Ελλάδα αρκετοί και στην Κρήτη μάλιστα έχουμε δυστυχώς υψηλό δείχτη στο θέμα αυτό, που μπορεί κάποιες φορές να σχετίζεται και με την πίεση που νιώθει ο άνθρωπος στο χώρο της εργασίας, έτσι.
Σίγουρα και ένα παραπάνω είναι και θέλω να συζητήσουμε και οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ένα φαινόμενο, είναι μια κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Όσον αφορά τις αυτοκτονίες, ειδικά στην περιοχή μας, παρατηρείται το φαινόμενο ότι σε όλες τις κοινωνίες που είναι ανεπτυγμένος πάρα πολύ οικογενειακός και αξιακός κοινωνικός δείχτης, είναι πάρα πολύ πιο έντονος οι αυτοκτονίες. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί ότι έχει μια κοινωνική υποβάθμιση. Που αυτό επί της ουσίας είναι ένα οικονομικό φαινόμενο επί των πλήστων, δεν είναι ένα γενετικό. Τις περισσότερες φορές είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που ένας άνθρωπος έχει άλλα στάνταρ στο κοινωνικό του περίγυρο και ξαφνικά είτε αυτά τα στάνταρ υποχωρούν ή δεν τα πετυχαίνει, που αυτός ο άνθρωπος μετά μπαίνει σε μια ψυχολογική δίνη, η οποία οδηγεί φυσικά σε μια κατάθλιψη και μετά από την κατάθλιψη οδηγούμαστε σε δυστυχώς αυτά τα μονοπάτια. Οπότε εμείς επειδή έχουμε υψηλό το κοινωνικό, έτσι, το status quo, το κοινωνικό μας και τις αξίες και την ηθική μας, έχουμε πολλές αυτοκτονίες, οι οποίες συνήθως αν το κοιτάξουμε πίσω από εκεί υπάρχει μια οικονομική, ένα οικονομικό υπόβαθρο, συνήθως κακό. Ένας εργαζόμενος που έχασε τη δουλειά του, ένας επιχειρηματίας που δεν πήγαν καλές σε δουλειές του, κάποιοι οι οποίοι αλλιώς τα υπολογίζαν, αλλιώς τους ήρθανε, τα οποία είναι πράγματα υλικά επί των πλήστων, το οποίο σίγουρα θα μπορούσαν να διορθωθούν ή να μην διορθούν και ποτέ δεν θα γίνει κάτι και οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις.
Σε δύσκολες καταστάσεις και μάλιστα είμαστε ήδη στη νέα τουριστική σεζόν, έχουν ανοίξει τα περισσότερα ξενοδοχεία, τώρα μέσα στο Μάιο θα είναι όλα έτοιμα να ανοίξουν και να υποδεχτούν τον κόσμο και πολλοί κόσμος βρίσκεται ήδη και στο νησί μας όπως ολόκληρη την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι τα μηνύματα που παίρνετε είναι έλλειψη εργατικών χεριών, έλλειψη ατόμων που γνωρίζουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους σχετικά με την υποδοχή και προφανώς έχετε διαβάσει και αυτά ότι ψάχνουμε στο εξωτερικό αλλά και πάλι δεν μπορούμε να βρούμε κόσμο, έτσι.
Ναι, το πρόβλημα στην εργασία, ειδικά στο δικό μας το κλάδο, είναι και ποσοτικό και ποιοτικό. Αυτό που είπαμε πριν, επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη θέσεων εργασίας, καταφεύγουμε σε λύσεις ανάγκης που οι άνθρωποι αυτοί θα προσπαθήσουν να πάρουν μερικώς εκπαίδευση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το φόρτο εργασίας, που θα οδηγήσει σε μια περαστική και μια έτσι. Μια δουλειά η οποία θα κρατήσει ένα σεζόν μέχρι δύο σεζόν και μετά θα στην πρώτη ευκαιρία μιας πιο δομημένης και μια πιο καλής και πιο σταθερής δουλειάς θα υπάρξει το φαινόμενο της παραίτησης και της εγκατάλειψης. Σίγουρα είναι μια σεζόν δύσκολη. Η εισαγωγή εργαζομένων από τρίτες χώρες δεν είναι κάτι το οποίο εμείς είμαστε αρνητικοί, αλλά θα πρέπει να γίνει πολύ συγκροτημένα και αυτοί οι άνθρωποι να μην έρθουν εδώ πέρα για να εκμεταλλευτούν από τρίτους. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν εδώ, να υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση και να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αυτοί οι άνθρωποι να έρθονται για μια καλύτερη ζωή και τελικά επί της ουσίας να εκμεταλλεύονται, διότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην είμαστε μόνο στα χαρτιά.
Ναι, σωστά.
Εφόσον έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, μετακλητοί εργάτες, ας πάρουν τα δικαιώματα που τους αξίζουν. Ας μην τους δώσουμε μόνο στο φαίνεστε μια καλύτερη ευκαιρία, ας τους δώσουμε στην πράξη μια καλύτερη ευκαιρία και πραγματικά νομίζω ότι έχουν θέση εδώ, αλλά δυστυχώς το φαινόμενο της έλλειψης θέσεων εργασίας έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που δεν νομίζω ότι είναι αυτό η λύση, είναι μια λύση η οποία είναι μερικώς λύση. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο γενικά το οικοδόμημα του επισυτισμού και του τουρισμού. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε μόνοι μας. Σίγουρα θα πρέπει να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Είναι μια κατάσταση που έχει παγιωθεί. Βλέπουμε ότι δεν γίνονται βήματα προς τα εμπρός από αυτούς που θα πρέπει να γίνουν, από αυτούς που έχουν το μεγάλο μερίδιο της ευθύνης. Και αυτό λέγεται κυβέρνηση, κατά τη δικιά μου άποψη, η οποία είναι σαν τον Έρωνα που κοιτάει τη Ρώμη και καίγεται. Κοιτάζει τους εργαζόμενους να παλεύουν από τους επιχειρηματίες και αυτή την αδιάκοπη μάχη κάνει το μεσάζοντα και νύπτει τα σχήρα του είτε δεξιά είτε αριστερά. Βλέπει τις επιχειρήσεις να ζορίζονται, να μην μπορούν να τα απεξέλθουν, βλέπει τους εργαζόμενους να μην μπορούν να τα καταφέρουν στην εργασία τους και κατά τα άλλα το κράτος νύπτει τα χείρα του, παίρνοντας την υπεραξία του τουρισμού και σου λέει: εντάξει, δεν επενδύω έτσι αλλιώς, δεν έχω κάποια φθορά, οπότε δεν πρόκειται να κάνω κάποια βήματα προς τα εμπρός για να μην έχω και κάποιο οικονομικό ή κοινωνικό ή πολιτικό κόστος. Αυτό όμως θα οδηγήσει πολύ γρήγορα το κομμάτι του τουρισμού να απαξιωθεί.
Σαφείς είστε, θα έλεγα, υπέρ του δέοντος, γιατί όντως αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή του τουρισμού, που είναι, θα λέγαμε, ένα μεγάλο μερίδιο της οικονομίας μας, στηρίζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο και θέλουμε να στηρίζεται. Δηλαδή βλέπουμε καθημερινά όντως οι ανάγκες να μεγαλώνουν. Και εδώ μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το έχουμε συζητήσει και με εσάς αλλά και με άλλους συναδέλφους σας που είναι και μέσα στα ξενοδοχεία και με το εργατικό κέντρο πολλές φορές. Άλλωστε έχετε επιτελέσει και ειδικός γραμματέας στο συγκεκριμένο στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου και τα ξέρετε πολύ καλά τα θέματα, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας, κύριε Ζεκένα, και είναι εκείνος που παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα μηχανήματα κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να δουλεύουν μόνο τους ή θα γαλούν και δεν θα τα φτιάχνει κανείς, έτσι.
Πάντα ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο, από τον άνθρωπο ξεκινάνε και από τον άνθρωπο τελειώνουν όλα. Έτσι, τα μηχανήματα από ανθρώπους φτιάχνουν, από ανθρώπους ρυθμίζονται, από ανθρώπους χειρίζονται και από ανθρώπους διορθώνονται. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος και για πάντα θα πρέπει να έχουμε αυτό το οποίο ξεχνάμε πάντα, ότι το εργασιακό μοντέλο κάθες χώρας θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό. Και είναι αισθητικό δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, γιατί μιλήσαμε πριν λίγο για κανόνες υγείας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Δεν έχουμε παιδεία. Δεν έχουμε παιδεία σαν κράτος. Και όταν λέμε το κράτος είμαστε εμείς και είναι και το δομημένο κράτος, αυτό που αποφασίζει, αυτό που νομοθετεί και αυτό που υποχρεούται, πέρα από την νομοθεσία τον οποίο την υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το νομοθετήσει, για να το κάνει, για να πει ότι εναρμονίζεται τους κανόνες, θα πρέπει να έχει φτιάξει το αντίστοιχο σχέδιο να εφαρμόσει το νόμο. Δεν νομοθετούμε μόνο για να μην μας πούνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν είμαστε κι εμείς Ευρωπαίοι, και μετά κατά τα άλλα αυτός ο νόμος παραμένει ψηφισμένος αλλά μη εφαρμόσιμος. Οπότε ένα κράτος λοιπόν που τον ενδιαφέρει, και βλέπουμε άλλα ευρωπαϊκά κράτη πώς αυτό που νομοθετούν το εφαρμόζουν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κράτη, ειδικά της Βόρειας Ευρώπης. Βλέπουμε ότι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα επαγγέλματα, είτε είναι χειρονακτική εργασία, οικοδομή, είτε είναι επαγγέλματα του τουρισμού, είναι τα επαγγέλματα γραφείου, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας είναι πρωτίστως. Πρώτα μαθαίνεις και εκπαιδεύεσαι στους κανόνες υγιεινής
και
ασφάλειας.
Στο σύνολο για να δουλέψεις, στο συνεργείο τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε, στην οικοδομή, είτε να είσαι σερβιτόρος, είτε να κάνεις κάποια άλλη δουλειά. Και εδώ είναι τι κάνετε εσείς μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τις ομοσπονδίες, πιέζετε προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να αλλάξει, ρε παιδί μου, αυτή η κουλτούρα του. Λέει, δεν βαριέσαι, μωρέ, δεν βάζω προστατευτικά στη σκαλωσιά. Άστο να μην φοράει το κράνος, να μην φοράει η ζώνη ασφαλείας όταν είναι πολύ ψηλά κτλ. Εσείς τι κάνετε? Να, τώρα θυμάμαι τα γυλαίκα, ας πούμε, για τα παιδιά που ήταν στα μηχανάκια πάνω κτλ. Τα εφαρμόζουν τώρα? Εγώ δεν τα βλέπω στον δρόμο.
Η νομοθέτηση έγινε με αρχή από τα συνδικάτα και με τα πράσινα γυλαίκα, αλλά μετά αυτό έγινε και νόμος του κράτους, το οποίο εφαρμόζεται στις πλατφόρμες και στους ιδιώτες, οι οποίοι υποχρεούνται είτε να παρέχουν τα συντηρούν μηχανάκι.
Άρα βλέπουμε τις γνωστές πλατφόρμες, οι υπάλληλοι τους να φορούν υποχρεωτικά.
Αυτά τα ρούχα τα οποία είναι φωσφοριζέ, υποχρεούνται να φοράνε κράνος, υποχρεούνται να έχουν ασφαλισμένο το μηχανάκι με χταίο, με δίπλωμα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα διεκδικήσαν τα συνδικάτα, μπήκαν στα ΦΕΚ, αναδεχθήκαν παλιότερες αποφάσεις, οι οποίες ήταν, μπορώ να πω, ελλειπείς σε πολλά πράγματα, τα οποία είχαν διαφορετικές ερμηνείες. Τώρα δεν υπάρχουν ερμηνείες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος σε τυχόν έλεγχο να έχει όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να έχει με βάση νόμου, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε είναι εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πάνω στο μηχανάκι. Και γενικά και στην οικοδομή παντού. Τα συνδικάτα, και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, δυστυχώς παλεύουν με το γήπεδο, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, να γέρνει. Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγάζουν από ένα κέντρο πολιτικής, η οποία λέγεται Βρυξέλλες, λέγεται Ευρωκοινοβούλιο, λέγεται, μπορούμε να πούμε, μια πολιτική, μια συμμαχία δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή και τα τελευταία αρκετά χρόνια βλέπουμε ότι ενισχύονται οι κεντροδεξιές και οι δεξιές πολιτικές στην Ευρώπη, που φυσικά δεν έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο, έχουν επίκεντρο το κέντρο και το χρήμα, και επίκεντρο φυσικά να κλειστεί η Ευρώπη εκ των έσω. Είναι πιο πολύ επίκαιρα τα εθνικά θέματα και η ασφάλεια στην Ευρώπη, στρατιωτικά, γεωπολιτικά, παρά αξιακά. Έχει χάσει, για μένα, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη τον ανθρωποκεντρικό της ρόλο που είχε από την ίδρυσή του ως Ευρώπη των εθνών και των πολιτών, και έχει γίνει ως Ευρώπη των λόμπι, των λομπίστας, και τα συνδικάτα παλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε ότι όποτε τα συνδικάτα έχουν σηκώσει φωνή, όπως ήταν και στη Γαλλία πρόσφατα, βλέπουμε ότι κερδίζουν πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτά που περνάνε καθημερινά είναι πάρα πολλά, βέβαια, πολύ πολύ, βέβαια, περισσότερα από αυτά που καταφέρουμε να κερδίζουμε, mm-hmm, διότι οι συσχετισμοί των δυνάμεων, και το έχουμε δει στο παρελθόν με τροπολογίες οι οποίες έχουν προσπαθήσει να περάσουν στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο, και βλέπουμε τα λόμπι των εταιριών, τα λόμπι των πολυεθνικών, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες μένουν στις πρωτοβάθμιες επιτροπές, mm-hmm, συζήτησης και δεν περνάνε ούτε καν στη δευτεροβάθμιση, και πόσο μάλλον πολλές από αυτές δεν έρχονται καν προς το κοινοβούλιο που είναι έτοιμο να το ψηφίσει.
Και δεν μαθαίνουμε ούτε καν την πορεία τους κάποιες φορές. Είναι τα γνωστά καλαθάκια, ας πούμε, που παίζεις και τον μπάσκετ και πετάς την πρόταση στο γνωστό καλάθι. Ναι, το εξετάζει, ξέρω εγώ, ο υπουργός ή ο ευρωβουλευτής το θέμα σου, και όλα καλά και όλα ωραία. Φανταστείτε τώρα σε αυτό που λέγαμε ότι το 24 πέρασαν 36 εκατομμύρια επισκέπτες και τα έσοδα ήταν 22 δισεκατομμύρια σχεδόν. Έτσι, δεν πρέπει λοιπόν ο εργαζόμενος να απολαμβάνει το μερίδιο που του αναλογεί?
Το θέμα, έτσι, για να μιλήσουμε και με οικονομικούς όρους, κύριε Παπαδάκη, είναι τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στον τουρισμό με τι έξοδα του κράτους προήρθανε? Δηλαδή, είχε 22 δισεκατομμύρια έσοδα, mm-hmm, από τον τουρισμό. Mm-hmm. Με τι έξοδα? Διότι ένας επιχειρηματίας λέει: είχα αυτά τα έσοδα, με αυτά τα έξοδα και αυτά τα καθαρά χρήματα. Mm-hmm. Τα 22 δισεκατομμύρια στον κρατικό κορβανά, που θα το πούμε έτσι, με τι έξοδα του κράτους? Θα σας πω εγώ: με κανένα έξοδα του κράτους. Με μια υποτυπώδης τουριστική προβολή του προϊόντος, το οποίο είναι ένα manual, το οποίο εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια, mm-hmm, στις εκθέσεις ανά τον κόσμο, με τουριστικά περίπτερα, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, στον τουρισμό, το Υπουργείο Τουρισμού, επί της ουσίας, δίνει 22 δισεκατομμύρια στο κρατικό ΑΕΠ, χωρίς να γυρνάει πίσω στο πραγματικό, στις ανάγκες του τουρισμού, ούτε ένα δισεκατομμύριο. Δεν θες να γυρίσει 22, να γυρίσει ένα δισεκατομμύριο. Ναι. Και πού να το γυρίσει? Σίγουρα δεν πληρώνει μισθούς, δεν είναι εργοδότης, αλλά σίγουρα θα μπορεί να φτιάξει το τουριστικό προϊόν, να ανοίξει πάλι τις σχολές.
Αυτό είναι. Το είπατε, με προλάβατε. Ναι. Αυτό είναι.
Να ανοίξει τις σχολές.
Να βγαίνουν στελέχη τα οποία μέχρι σήμερα είναι στην κορυφή της ξενοδοχείας, ας πούμε, αλλά και των άλλων εργασιών. Άτομα που ξέρουν το αντικείμενο.
Επί της ουσίας να στηρίξει τον ΟΑΕΔ στο κομμάτι, βέβαια, των εποχιακών υπαλλήλων, το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι από τα 11 δισεκατομμύρια επιστρέφονται κάποια χρήματα στους ευάλωτους πολίτες. Το μέτρο της επαναφοράς του επιδόματος εργασίας στους 5 μήνες είναι κοστολογημένο 80 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι είναι τα 80 εκατομμύρια μπροστά στα 22 δις. Τι είναι να ανακαινήσεις τη σχολή στο κοκκίνι, σε σχέση με την υπεραξία που μπορεί να σου δώσει αυτή η σχολή τα επόμενα 20 χρόνια, μπορεί να σου στελεχώσει τον τουρισμό, να ανοίξει αντίστοιχες σχολές σε όλους τους νομούς, γιατί βλέπουμε πλέον ότι στο παρελθόν μία σχολή ήταν αρκετή για την Κρήτη. Mm-hmm. Βλέπουμε όμως τώρα το προϊόν της Κρήτης δεν είναι. Βέβαια. Θέλει μία σχολή σε κάθε νομό να προσλάβεις καθηγητές, να βγάλεις έμπειρα καταρτισμένα στελέχη και να στηρίξεις το τουριστικό προϊόν. Και πιστέψτε με, τα 22 εκατομμύρια θα πολλαπλασιαστούν, διότι αυτό θα σου δώσει υπεραξία χρημάτων και θα έχεις και μόνιμους άνθρωπους στην εργασία,
έτσι.
Και δεν θα χρειάζεται ανά πάσα ώρα και στιγμή να συζητάμε για ελλείψεις και για όλο αυτό το χαμό που γίνεται κάθε χρόνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει έλλειμμα πολιτικής. Στη χώρα μας λοιπόν κοιτάζουμε το χρήμα και δεν κοιτάζουμε τον άνθρωπο, να επενδύσουμε πάνω στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τι είναι? Ο άνθρωπος είναι το κράτος, ο άνθρωπος είναι η υπεραξία. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν αυτό το κράτος, οι άνθρωποι το συντηρούν, τους χώρους, τους κλάδους. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον πολύ για το χρήμα, για την πολιτική, για τις εφήμερες καταστάσεις, και δεν έχουμε παιδεία για τα εργασιακά, για την ασφάλεια, για την υγιεινή, και πάνω απ' όλα δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε έτσι χαρούμενους ανθρώπους, μακριά από άγχος, μακριά από στρες, μακριά από ψυχοσωματικά και καρδιακιακά, να στηρίξουμε την Ελληνίδα εργαζόμενη, η οποία πραγματικά σε σχέση με τις αντίστοιχες Ευρωπαίες δίνει μία μάχη. Και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, mm-hmm, ότι η Ελληνίδα εργαζόμενη σε σχέση με τις Ευρωπαίες εργαζόμενη είναι μόνο Ευρωπαία, mm-hmm,
έτσι, είναι
στους τύπους.
Ναι, ναι, είμαστε πολύ μακριά δυστυχώς.
Δεν μπορεί να δουλέψει, δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες. Αν δεν έχει βοήθεια, δεν έχει που θα αφήσει τα παιδιά της. Είναι η πρωτοβάθμια προσχολική αγωγή, είναι πανάκριβη. Το καλοκαίρι που κρίνουν τα σχολεία πρέπει αναγκαστικά να παραιτηθεί από τη δουλειά της. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι ευκαιρίες οι οποίες έχουν οι γυναίκες στην Ελλάδα είτε θέλουν να κάνουν καριέρα, είτε δεν θέλουν να κάνουν καριέρα και θέλουν απλά να απασχοληθούν, δεν είναι ίδιες ευκαιρίες που έχουν και αντίστοιχες ευρωπαίες εργαζόμενες.
Mm-hmm. Πόσο δίκιο έχετε και πόσες φορές θα τα πούμε ακόμα, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία να τα λέμε, γιατί αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εμείς εδώ, να επικοινωνούμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα, κύριε Σκιανάκη. Έτσι, είναι ζόρικα τα πράγματα.
Είναι ζόρικα τα πράγματα και πραγματικά έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε όσοι θέλουμε να ασχοληθούμε και να βελτιώσουμε μια κατάσταση. Mm-hmm. Είμαστε εδώ και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, το να μας ακούν αυτή τη στιγμή άνθρωποι, yeah, αρχίζονται και σκέφτονται κάτι να αφήσουμε σε κάθε άνθρωπο από τον τρόπο σκέψης μας, από το πώς πρέπει να κοιτάξει τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό είναι το κέρδος mm-hmm. στο να αλλάξει μια κοινωνία και να εκπαιδευτεί, να σκέφτεται και να κοιτάξει προς τη σωστή κατεύθυνση και να μην ακολουθεί το manual αυτό της φθοράς που καθημερινώς εμποτίζεται στο μυαλό του εργαζόμενου, το οποίο οδηγεί μαθηματικά σε ψυχοσωματικά προβλήματα, τον οδηγούν σε αγανάκτηση, δεν του δείχνουν το φως, του δείχνουν ότι όλα είναι σκοτεινά και μαύρα mm-hmm. και ότι έτσι πρέπει να ζήσεις και ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Όχι, δεν είναι αυτή η κανονικότητα. Υπάρχουν άλλες κανονικότητες, αυτοί πρέπει να δουν. Αυτά που μας ακούν οι νέοι αυτή τη στιγμή, προς αυτή την κατεύθυνση να κοιτάξουν, να δουν πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα, διότι το μέλλον.
Βέβαια.
Φτιάχνεται.
Μα η Σχελιός είναι ωραία και έχει και πολλά ακόμα να μας προσφέρει. Άρα μπορούμε να τα απολαύσουμε αν βάλουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας, έτσι.
Φυσικά. Και να σκεφτόμαστε θετικά και να σκεφτόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, να έχουμε ιδέες. Πραγματικά έτσι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ιδέες, να τις κουβαλάμε τις ιδέες μας, να τις διεκδικούμε και μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος. Μην επαναπαυόμαστε. Να έχουμε έτσι κριτική σκέψη με γιώτα, να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, να βλέπουμε τι περνάμε εμείς, να δούμε πού μπορεί να διορθώνεται, διότι πραγματικά ο εργαζόμενος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει τα καλύτερα και πιο παραγωγικά του χρόνια. Mm-hmm. Όταν εργάζεσαι, ζεις τα πιο παραγωγικά βέβαια. Σου χρόνια. Όχι ότι ο συνταξιούχος ζει παραγωγικά, πολύ παραγωγικά κατά την άποψή μου σε σχέση με τον εργαζόμενο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ενώ στην κανονικότητα τα πιο παραγωγικά χρόνια είναι τα χρόνια της εργασίας. Οπότε μέσα σε αυτή την παραγωγή θα πρέπει να παράξουμε και πολιτισμό, να παράξουμε ιδέες και να παράξουμε και ένα καλύτερο κόσμο.
Αμήν, θα πω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.